Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 10, mwezi ni wa Disemba, mwaka wa 2019, jina langu likiwa Harrison Kamau, nikukaribisha popote ulipo, na hapa nipo na mwenzangu.
Naitwa, nikiwa kwanza nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari. Ikiwa hapa Washington DC ni saa 2:30 za asubuhi, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 jioni pale Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, kibaridi sio kikali sana leo hapa Washington, mambo safi kabisa. Natumaini msikilizaji yuko standby kabisa kupokea vitu vizito vizito kutoka VOA Express, tukianzia moja kwa moja na taarifa kutoka kule Burundi. Ikiwa leo basi wanaadhimisha siku ya haki za binadamu
ya kimataifa,
ni ya kimataifa hii siku, ama kwa hakika kama unavyosema, na mengi yanazungumzwa. Yapi ambayo yanatoka kule, tutapata kusikiliza yale yanayoendelea. Hali kadhalika, Kamau, umesahau kwamba leo hatujasahau kwamba leo kule DRC vijana wameandamana.
Maandamano yanaendelea, na hali ilivyo ni kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu au chuo kikuu wamehusika kwenye maandamano mapema leo, na maafa yanasemekana kutokea, lakini taarifa zaidi tutazipata tutakapoungana naye Austel Malivika akiwa katika eneo hilo la Goma. Na baada ya hapo pia, kama ulivyodokezewa na mwenzangu, leo ni siku ya kimataifa ya haki za binadamu. Kwenye barazani leo tumetoa fursa kwako kutoa maoni kuhusiana na haki za binadamu kutoka maeneo ulipo, na tutawashirikisha baadhi ya wasikilizaji kwenye barazani kuhusiana na swala hilo.
Bila shaka kama tunavyosema Express, bila muziki bado hujasukuma gurudumu hili. Tutasukuma gurudumu hili pia kwa nyimbo au kwa muziki safi kabisa na maridhawa hapo baadaye kidogo. Pia tukigusia masuala ya teknolojia, msikilizaji, teknolojia zinabadilika kila siku, na sisi tutakupa mambo yanavyoendelea.
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati tunaelekea huko nchini Rwanda. Tunaungana naye John Marie Hichu Burundi, na tunazungumzia kuhusu swala la Burundi la haki za binadamu, na yuko moja kwa moja kwenye line ya simu. Karibu sana John Marie, na hebu tueleze siku ya haki za binadamu imeadhimishwa vipi nchini Burundi?
Asante. Wakati ulimwengu mzima ukisherehekea siku ya kimataifa ya haki za kibinadamu, ripoti iliyochapishwa na shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, Digiteka, imefahamisha kuwa haki za kibinadamu zilizokiukwa mnamo mwezi pekee wa Novemba uliopita ni pamoja na watu 31 kuuawa, watu 6 walitekwa nyara na haijulikani mahali walipo hadi sasa, na watu 3 waliathiriwa kijinsia, 7 walinyanyaswa, na wengine 302 walitiwa korokoroni kinyume cha sheria. Hata hivyo, waziri wa Burundi wa haki za kibinadamu Martin Jaranja amekanusha madai hayo na kutaja kuwa nchi ya Burundi imesherehekea siku ya kimataifa ya haki za kibinadamu ili kudhihirisha kwa mara nyingine tena utashi wa serikali ya Burundi wa kuimarisha na kutetea haki za kibinadamu. Ametaja pia kuwa sikukuu hiyo ya kimataifa ya kutetea haki za kibinadamu imesherehekewa wakati hali ya usalama ni shwari katika maeneo yote ya nchi ya Burundi.
Kwa hivyo unavyosema Marie, ni kwamba ripoti ambayo imetolewa kutoka kwa upande wa serikali ya Burundi hivi leo ama mapema leo inasema kwamba hali ya haki za binadamu imeimarika kuliko ikilinganishwa na nyakati zilizopita.
Ndio, taarifa ambayo imetolewa na waziri wa haki za binadamu wa Burundi. Lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi yamesema kuwa hali ya haki za binadamu bado zinaendelea kukiukwa nchini Burundi, ikitaja mifano ya mauaji, kutekwa nyara, watu kufungwa kiholela bila kufuata kanuni za sheria.
Na sijui kama umezungumzia kuhusu mashirika yasiyo ya kiserikali, umezungumzia upande wa serikali ilivyosema, labda pengine kuna lolote wananchi wa kawaida wametamka kuhusiana na haki za binadamu.
Maoni ya wananchi wa kawaida yanatofautiana kutokana na hisia za kisiasa. Ukizungumza na wafuasi wa chama tawala CNDD-FDD, wenyewe wanataja kuwa hali ya haki za kibinadamu zimeheshimishwa na hakuna matatizo, kwa sababu kila mara pakiwa vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu ni vijana wafuasi wa chama tawala CNDD-FDD ndio wanatajwa kuwa wanashiriki katika vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu. lakini vile vile ukizungumza na watu wa wafuasi wa vyama vya upinzani kwa upande wao wananchi wa kawaida kwa wafuasi wa vyama vya upinzani wenyewe wanataja kuwa serikali ya Burundi hadi sasa bado inaendelea kukiuka haki za kibinadamu.
Na pengine hichu Burundi tu kwa kumalizia, umepata nafasi ya kuzungumza pengine na hawa vijana wa CNDD-FDD ambao wanashutumiwa kwa Imbonerakure kwa mambo ambayo yanafanyika?
Sikufaulu kuwasiliana nao kwa sababu sio rahisi kuwasiliana nao, kwa sababu ukiwapigia simu na kuwauliza kitu chochote kuhusu shutuma ambazo zinawakabili hawapendelee kujibu chochote vile kwa vyombo vya habari.
Tunakushukuru sana Hichu Burundi kwa ripoti hiyo, nikiwa na imani kwamba katika matangazo yetu yajayo utakuwa na ripoti ya kina zaidi ya maadhimisho ya siku ya haki za binadamu ilivyofanyika nchini Burundi.
Sawa sawa kabisa. Basi kutoka huko Burundi tunaelekea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule DRC, ambapo mashariki mwa nchi hiyo tayari kuna maandamano na tayari kumekushatokea maafa. Hebu tuungane na mwenzetu Austeri Malivika. Tuambie, vijana wanaandamana na kupinga bado swala hili la MONUSCO, inaonekana bado ni kizungumkuti huko. Tueleze zaidi, Malivika.
Asante Shomari. Ni kwamba ni tangu saa 11 maandamano yalianza hapo katika mji wa Goma, ambako wanafunzi wa primari, sekondari waliandamana katika barabara, na hii ni kutokana na mauaji ambayo yanaendelea. Alafu kwa upande wao wanasema kwamba kwa nini watu wanauliwa na MONUSCO inatazama, lakini wengine wanasema kwa kweli kuna usalama ambao ni wa chini, ni polisi ya Kongo ndio inapaswa kushughulikia. Na kwa bahati mbaya sasa polisi kamuua mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa na mtoto wa miaka 13, na hii sasa ndio inaleta hasira kubwa. Sasa polisi walilazimika kukimbia kwa sababu bomu zao za kutoa machozi ziliisha, na wale walikuwa wameandamana ni watoto wadogo wadogo, na hapo hapo ikalazimisha jeshi kuingilia kati. Lakini sasa ndivyo tunazungumza sasa hivi, ni kwamba hali imeanza kulia huko, moja moja zimeanza kusogea, japokuwa ni jioni bado usiku unaenda kuingia, na hali ilikuwa hivi.
Hairuhusiwa kutumikisha risasi kama na hii. Olewa watumikisha mabomu lacrymogène, wanatumikisha masasi ili waue watu kama wanyama. Tunakatala vraiment polisi MONUSCO iende kwao. Wamefanya miaka 22 huku kukongwa atuone amani. Depuis 1997 wiko hapa lakini hakuna amani. Wanaua watu, inafala tu misio ya tourisme. Olewa sekirize watu wanashinda wiko na maliza karibiramu magari na helikopteri.
Sasa Malivika, leo kama ulivo tuelezea ni kwamba ni wanafunzi wameshiriki, na maandamano haya yamekuwa kiendelea sasa kwa siku kadhaa. Ni kuendelea wanafunzi, ni ongezeko la watu waliokuwa wakiandamana hapo awali, ama wanafunzi siku za nyuma walikuwa hawahusiki kwenye maandamano? Inaonekana ni kama jamii yote sasa inaendelea kuongezeka katika kushiriki kwenye maandamano.
Kwa hivyo maandamano kwanza wanafunzi walikuwa hawahusiki, wale wa vyuo vikuu tu walioomba wanafunzi wengine wabaki nyumbani, na pia wakaongozwa na gavana wakaanza shule. Lakini hii maandamano ya leo yalikuwa makali na hata makubwa zaidi, kwa sababu ilizagaa katika mji wote, na kama vile zote zote ni kwamba polisi ilizidiwa nguvu ikakimbia. Polisi ilikimbia, ni baadaye rejeshi ilikuja kujaribu kurejesha usalama, lakini wao wakaona wanaoandamana ni watoto, wakawaacha. Basi wakaendelea na maandamano hadi mji mzima kuweka mawe, na wengine ndio wamechoka sasa. Sasa hivi ndio wanaanza kurudi kwao, ndio sababu hadi kiusalama imeweza kurudi, lakini kweli polisi walikuwa wameshindwa, kwa sababu watu wanasema kawaidia karibu kusipa usalama. Kuna baadhi ya nyumba ambazo unakuta kuna watu wanakuwa na silaha, wanakuja katika nyumba yako, wanachukua vitu vyako, wanaenda nazi, hata wanapigia watu usalama. Wao hawashindiki kamwe, hata hawakujibu ama hawaji haraka. Kwa hiyo wanaingi wamesema MONUSCO inatusaidia, na MONUSCO inasema hii kuna kazi nyingine ambazo ni kazi za serikali ambayo inaweza serikali ndio ya kwanza kuweza kulinda usalama wa wananchi.
Na hali ikoje ya kibiashara, shughuli za kawaida, hasa katika mji huo wa Goma?
Kwa kweli kwanza biashara kama vile nimekuambia ni kwamba shughuli zote zimesimama, na wakati ambao tunazungumza ni kwamba chini zile duka ndogo ndogo na watu ambao kutafuta chakula ndio sasa wamefungua, lakini shule zote kwanza zilifungwa kwa sababu wanafunzi baada ya mmoja wao kuuliwa na hata mama mwingine kupiga risasi na polisi, ndio sasa ikawa wananchi wanatafuta polisi, wanasema polisi ndio
Asante sana Selma Livika kwa ripoti yako safi kutoka kule upande wa Goma, mashariki mwa DRC. Lakini sasa tupate habari nyingine za dunia. Wademokrat wanaongoza kwenye baraza la wawakilishi hapa Marekani wanatarajiwa kutangaza vipengele vya kufungua mashtaka dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump hivi leo kwenye mkutano na waandishi wa habari huko Capitol Hill. Wakuu wa kamati ya sheria, upelelezi, mambo ya nje, huduma za kifedha pamoja na kamati ya ufuatiliaji wote wanatarajiwa kushiriki katika mkutano huo, ambapo watasemwa na watatangaza hatua zijazo katika uchunguzi wa kumfungulia mashtaka rais Trump ya kuondolewa madarakani. Maendeleo haya yamekuja baada ya kamati ya sheria jana Jumatatu kukamilisha usikilizaji kesi wa kutaka kumfungulia mashtaka rais Trump uliongozwa na mwenyekiti Gerald Nadler, akisema juhudi za rais Trump kutaka kufanya hila ashinde uchaguzi zinaonyesha ni tishio kwa usalama wa taifa.
Mahakama ya kimataifa leo Jumanne imeanza kusikilizaji wa kesi ya kihistoria ya siku tatu kuhusiana na shutuma za mauaji ya halaiki dhidi ya Myanmar kuhusiana na ukamataji mbaya wa jeshi mwaka 2017 dhidi ya Waislamu wa Rohingya. Usikilizaji huo unahusu malalamiko yaliyowasilishwa mwezi uliopita na taifa dogo la Afrika ya Magharibi la Gambia kwa niaba na chama 57 wa jumuiya ya ushirika wa Kiislamu OIC kwenye mahakama inayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa huko The Hague. Gambia inashutumu Myanmar kwa kukiuka azimio la mwaka 1948 lililohusu mauaji ya halaiki. Zaidi ya Rohingya 700,000 walikimbia na kuvuka mpaka na kuingia Bangladesh mwezi Agosti 2017 ili kuepuka kampeni iliyoanzishwa na jeshi la Myanmar, ikiwa ni majibu ya mashambulizi kwenye vituo vya usalama yaliyofanywa na wanamgambo wa Rohingya katika jimbo la magharibi la Rakhine.
Jeshi la Chile limeanza msako na juhudi za uokoaji wa ndege ya jeshi iliyotoweka Jumatatu ikiwa imebeba watu 38 wakati ikielekea kwenye kituo cha anga kilichoko Antarctica. Ndege hiyo aina ya C-130 Hercules iliruka kutoka mji wa kusini wa Punta Arenas ulioko zaidi ya kilomita 3 kusini mwa mji mkuu Santiago. Wanahewa 17 na abiria 21 walikuwa wakielekea kwenye kituo cha kutoa nishati kilichoko Antarctica. Ripoti za jeshi la anga zinasema kuwa ndege hiyo ilipoteza mawasiliano takriban saa 1:30 baada ya kuruka angani.
Watalii 6 wamethibitishwa hivi sasa kwamba wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa volkano uliotokea huko White Island, New Zealand jana Jumatatu. Polisi wa New Zealand wanasema mwathirika karibuni alifariki kwenye hospitali ya Auckland Jumanne usiku kwa saa za huko. Katika idadi ya watalii hao 6 waliofariki, wanane wengine hawajulikani walipo na wanaofiwa kufariki pia, huku takriban watu 31 wamejeruhiwa. Mkuu wa afya New Zealand Pete Watson alisema takriban manusura 27 wanapatiwa matibabu kwa kuungua, ambapo miili yao imeungua kwa zaidi ya 71%. Na hali huko White Island imefanya iwe vigumu kwa timu ya waokoaji kurudi kwenye kisiwa hicho kwa ajili ya kutafuta manusura wowote.
Because I'm happy.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati umefika wa barazani, ambapo tulivyosema hapo awali, leo ni siku ya kimataifa ya haki za binadamu, na awali tulikuwa tumeuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na iwapo unaona kama haki za binadamu zinazingatiwa vya kutosha katika taifa lako, na nini ungependa kibadilishwe au kuimarishwa. Na tukasema kwamba tutakuwa kuomba utume maoni ambao mengi yametumwa kupitia mtandao wa Facebook. Na Sunday, labda usome mawili matatu kabla ya kuwakaribisha wasikilizaji wetu tulionao kwenye laini ya simu.
Haya, huyu ni Kalele Lugembe akiwa Igunga, anasema hapa kwetu Tanzania mimi naona uko sawa kabisa, maana ukikwaje haki za binadamu unajulikana tu, lakini sio kwa hapa nchini kwetu.
Namuona huyu Miraji Mwana Kibinda akisema kutoka Morogoro, anasema saba saba Tanzania kwangu naona kama ni 50-50 mambo yalivyo.
Ndovya Kasiku DRC anasema kwa upande wangu haki hazingatiwi katika dunia sasa, kwani sisi tunashuhudia mauaji ya kutisha hapa kwetu Kongo, hasa huko Beni. Hakika kuna kusema kwamba haki za binadamu hazipo.
Basi kwenye laini ya simu tunao baadhi ya wasikilizaji wetu, tuna wawili hapa. Tunaye Sege Songolo Mtiti akiwa katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, na vile vile tunaye Arikaza Nelson akiwa kule Msumbiji. Karibu sana, tunaanza na wewe Songolo Mtiti. Karibu kwenye VOA Express barazani, hebu tueleze kuhusu haki za binadamu. Naona wewe mwenyewe uko kwenye kambi ya wakimbizi.
Asante, nashukuru. Nichangia nikasema kwamba ni vigumu sana na haki za binadamu kwa maeneo mengi duniani, wengi wanazisikia kama story. Ni kwa sababu hata ungeenda mahakamani, haki unayoitetea mahakamani, kama huna chochote cha kusaidia, kama huna chochote kifungua kinywa, itakuwa vigumu kupata haki yako. Lakini pia zaidi ya hilo ni kwamba ulimwengu wa sasa unatokana, unaendana na uwezo alionao binadamu. Na uwezo wako ukiishia kwa maneno, lakini mwingine anatumia uwezo wa ziada, haki ulionayo itapotoshwa. Haki za binadamu zipo nyingi, lakini ulimwengu wa sasa hauheshimu haki za binadamu kwa sababu ya imani, kwa sababu ya madaraka na vyeo vya wanadamu wanaosimamia hizo hizo haki za binadamu. Binadamu wamekuwa juu ya haki za binadamu kuliko haki za binadamu kuwa juu ya binadamu, zipate kuwa mwongozo kwa ajili ya maisha ya binadamu.
Kuna kitu ningetaka utueleze. Kuna haki naelewa ambazo kwa kimsingi ziko kwenye mazingira ya kawaida, lakini ningetaka wewe utueleze haki za binadamu kwenye kambi hasa ya wakimbizi, maana wakimbizi pia wana haki zao, zinazingatiwa?
Okay, haki za binadamu kwenye kambi ya wakimbizi ni kama story, isipokuwa tu watu kwanza hazifahamiki, hazifundishwi, hazisemwi, isipokuwa mnakuja kuambiwa sheria na kanuni za nchi mliokimbilia, sio haki za binadamu. Chochote unachofikiria kufanya, kuna lugha inayosema unyanyasaji, watu wananyanyasika, watu wanadharauliana, watu hawatendeani haki kama inavyostahili kuwa haki, lakini watu wamegeuza haki kuwa faida binafsi ya binadamu. Kwenye makambi ndiko ninakosemea.
Haya, asante. Aya, asante sana Songolo Mtiti. Nafikiri tuelekee kwa mwenzetu hapa pia.
Haya, tuelekee huko Mozambiki, Msumbiji, kwake Irakiza Nelson. Irakiza, karibu, utueleze kwa upande wako nini unachokiona kwenye haki za binadamu.
Asante, asante sana RC, nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Kuhusu haki za binadamu, mimi hiki kitu nakiona kwamba kwetu sisi wa Afrika bado sana kabisa kudai haki, kwa sababu hizi haki za binadamu tumeletewa na ndugu zetu wazungu. Sasa hawakuchukua muda mrefu kutufundisha misingi ya haki hizi za kibinadamu. Kwa hiyo walituletea wakatuambia juu juu, na huko Afrika tukachukua juu juu, tukadhani hata kama mtu akivunja sheria anayo haki pia kama mwanadamu kudai kitu ambacho amekivunja yeye mwenyewe. Tunachukua mfano, kuna vyama vingi vya siasa Afrika vinavyodai kwamba vitendewe haki, lakini ukichunguza ndani ya vyama hivyo na zenyewe hazitendi haki. Kwa hiyo haki litakiwa anayedai kwanza aonyeshe mfano kwamba anatenda haki, ili kwamba aonyeshe kwamba mimi ninatenda haki na watu wote waone kwamba anatenda haki, ndipo sasa adai haki. Kila mwanadamu ana haki.
Naam. Kwa hivyo unachosema Irakiza, unaona muda pia unakimbia. Na unavyosema ni kwamba kitu cha kwanza masomo ama elimu kuhusiana na haki ijulikane ama itolewe ili mtu aelewe haki ni ipi kabla ya kuitisha.
Naam.
Basi
alafu sasa.
Aha. Kwa kifupi tu,
unapofahamu kwamba haki yako ni hii, basi ziwe kwa sheria katika nchi zote za Afrika kwamba mtu anatakiwa afanye hivi ili atendewe haki. Nataka nitoe mfano tu kidogo.
Kwa kifupi sana.
Naam. Sisi ni wakimbizi tuliotoka Burundi. Kuna babu zetu waliokimbia wakakimbilia DRC.
Naam.
Kabla ya uhuru, uhuru kawakuta kule, lakini hawadai haki. Kuna babu zetu waliotoka Rwanda wakakimbilia DRC, lakini leo wao wanadai kwamba wanataka haki. Lakini sisi tunaishi hivi.
Nakushukuru sana Irakiza.
Huko wanaishi lakini hawadai haki na uhuru.
Nakushukuru sana Irakiza Nelson na vile vile Sage Songoro Mtiti kwa kushiriki barazani kuhusiana na siku ya kimataifa ya haki za binadamu. Lakini sasa tujitose kwenye muziki ambapo
kamao, bila muziki hujasukuma ile gurudumu la muziki. Namuona Nadia Mukami, kijana machachari kabisa kutoka nchini Kenya, bibie anakuja kitu chake Lola
akiwa na masauti
mambo mazito.
Ona dunia za bila mapesi, na leo tuna magari. Nimekosa nini jameni, tulitaka liye marufu. Uwape story magazeti, matuzi pande mbili. Kipenzi cha watu jameni, walitupenda sote wawili ila. Lola, yamemwagika haya goleki. Lola. Tazama kwenye sura nilo ya ficha, Mungu moyoni yote unayajua. Naona aibu mpaka kwa marafiki zangu, imekuwa chungu kwa tamaa zangu. Hadi ulinipendaga na mapenzi yalinoga, ndo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama. Asikia aibu kosa tayari nimekubali, acha kuniusudu kila mahali, ni mimi mitandaoni kupambana tusuluhisho mama. Tusizidi kuvunja mwiko mama, wa mapenzi yetu mimi na wewe. Lola, sasa unaniachana nani? Lola, rudi kwangu mimi. Lola, sasa unaniachana nani mama yo?
Lola, waniacha na nani? Nadia Mukami.
Natoa vitu kweli kweli, Nadia Mukami hapa.
Wakishirikiana na masauti.
Ni kweli kweli kitu kimetulia hicho, nakwambia, sauti marua kabisa sadakta.
Ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani.
Vile vile unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia www.voaswahili.com kwenye mtandao wetu pale, mambo yanakuwa ni murwa kabisa. Na barabara kabisa. Sasa kama au tunaangalia katika masuala ya teknolojia, masuala ya teknolojia kwa vipi kama leo.
Naam, tunaelekea moja kwa moja hadi huko nchini Kenya, pwani ya Kenya, ambapo chuo maalum cha kutoa mafunzo kwa watoto kuanzia umri wa miaka 8 hadi 18 nchini Kenya kimeripoti ufanisi mkubwa kwa kuwapa ubunifu watoto takriban 10,000 kufikia sasa. Mwasisi wa chuo hicho Paul Akwabi ambaye mwenyewe ni mshindi wa tuzo kubwa ya ubunifu Kenya, anaelezea VOA katika teknolojia kama alivyotupekulia Kioko Josephat kutoka Mombasa.
Mimi ni mwanateknolojia, ndio Tech Kids kwanza, kwa sababu ya changamoto ambazo watoto Afrika tunapitia. Wazazi hawataki kuelewa wakati uko na interest kwa kitu chochote ukikua. Sana sana technology kwa nyumba unaweza pata kwa TV kila wakati wewe unajua ikiharibika vile utafanya. So kuna watoto kwa jamii wangependa kukua guided. Mimi mwenyewe kama niko miaka 11 niliblock simu ya aunti yangu nikapigwa kwa sababu ya hilo jambo. Lakini after hapo kama niko miaka 21 nikapata award kwa kutengeneza software ya mobile na award Kenya nzima kwa university zote na college. So nikaanza kufikiria ni kama mimi kukua mbunifu ilicheleweshwa sana kwa sababu wazazi hawakunielewa. Europe, wazungu wako na hizi technology clubs, technology academy za kusaidia watoto wakitaka. Unapata hata kuna football academy ukikuwa mzuri kucheza mpira. Si kama Afrika ni kama kucheza mpira ni kama the last option. Umeanguka mtihani ama nini, unataka sasa kuona kama talanta itakusaidia. Nikafikiria na nikapata rafiki zangu, tukafikiria na tukaanzisha huu mradi ambao unaitwa Tech Kids Africa wa kutrain watoto technology, jinsi ya kukua bunifu, kuangalia shida na challenges ambazo ziko Afrika, ziko kwa nchi, ndio hawa wakuje na solution katika hizi changamoto zote ambazo wanapitia. Tunawapatia technology kama chombo. Kitu ambacho najivunia zaidi ni kuona mtoto wa chini ya miaka 18, naongelea kuanzia miaka 7 mpaka 18 ambao tuna train, kuweza kutengeneza solution ambayo inahitajika na jamii na kuinspire watoto wengine. Mwanafunzi huwa baki vile kabisa. Unapata vitu ambavyo tunasoma ni za kitambo sana. Sasa hii kama teknolojia iko kwa wingi, inahitaji vitu ambazo zinaweza badilisha ulimwengu, kwa sababu kila siku kukicha kuna kazi ambazo zinapotea na kuna kazi ambazo zinatengenezwa. Kwa sababu sasa hizi utatuma email na pia kuna drone ambazo zinatengenezwa za kubeba chakula kutoka jikoni hadi mezani. So kuna kazi ambazo hata huku siku za usoni tutasahau kama ziliwahi kuwa.
Mambo ya teknolojia hayo, ulimwengu unaenda faster na teknolojia zinabadilika. Basi pongezi kwa kuwapa vijana hao teknolojia. Mambo vipi kwenye mitandao ya kijamii Sunday?
Bila shaka kama mitandao ya kijamii inavuruma kweli kweli na habari mbalimbali. Huko nchini Tanzania ni video za msiba wa mfanyabiashara maarufu Ali Mufuruki wakiaga wakimwaga hii leo katika ukumbi wa mkutano wa Mwalimu Nyerere mjini Dar es Salaam. Ambapo muonekano wa wafanyabiashara, viongozi wa staafu, wananchi wengi wajitokeza kumwaga mfanyabiashara huyo ambaye kwa namna moja ama nyingine amegusa maisha ya wengi. Na moja ya video inaonekana ni ya hotuba ya balozi wa Marekani nchini Tanzania, Amy Patterson, ambaye alishindwa kuongea baada ya kupewa nafasi ya kutoa salamu za mirambirambi akimwelezea.
Nikijaribu kuelewa na kufanya kazi kwenye mazingira ya kisiasa yanayobadilika kwa haraka Tanzania. Alikuwa mchapa kazi wenye nidhamu na mtanzania mzalendo wa kweli ambaye alikuwa na wasiwasi na mustakabali wa uchumi wa nchi yenu ya Tanzania.
Naam, ni balozi huyo wa Marekani nchini Tanzania, Amy Patterson, akimwelezea mfanyabiashara huyo maarufu Ali Mufuruki ambaye alikuwa kiagwa na kuzikwa leo nchini Tanzania. Hiyo ndio habari moja hapo pale wa Tanzania.
Namna kabla ya kutamatisha kabisa, naona kwamba kukle mahakama jijini Nairobi imeamuru governor wa Nairobi Mike Sonko kusalia mahabusu hadi siku ya Jumatano wakati ombi lake la dhamana lilapo likikataliwa na mahakama. Na pia habari zikiendelea kusema kwamba ana matatizo ya kiafya na alipelekwa kwenye hospitali kwa maangalizi zaidi. Taarifa zaidi tukizipata kwa hakika tutakupa. Jina langu Harrison Kamau.
Langu jina Sunday Shomari.
Kwa heri ya kuonana.